Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kər şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluydum. İçer şehirde imalatxanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Niyə ki, nə? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
Təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Bir şeyimiz
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü, axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. İşdən sonranı bugünkü qonaqlarını təqdim edəcəm. Az sonra sizə Eurovision-dan danışacağıq hər iki saatda da. Bunu deyim, amma ünvanlarımızı da dərhal sizə xatırladım. İnternetdə Azadlıq radiosu.az saytında bizə qulaq asa bilərsiniz. Peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da bizə dinləmək mümkündür. Eləcə də Azadlıq Web TV-də də bizə baxa bilərsiniz. Studiyamızın qonaqları mən təqdim edeyim. Bəsəkar Vüqar Cəmalzadə və Eurovision mahnı yarışmasının Azərbaycandan ilk təmsilçilərindən Samir Cavazadə. Xoş gördük hər ikinizi.
Xoş gününüz olsun.
Xoş gəldiniz. Və dinləyicilərimiz bizə yaza bilərlər mobil telefonlardan. 050-744-10-17-yə və yaxud da ki, şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı şəhər telefonuna zəng edib qonaqlarımıza canlı efirdə sual verə bilərsiniz. Və yaxud da yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az internetdə suallarınızı göndərin. Belə biz başlayırıq. Təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm. Mən də ümumiyyətlə bütün xalqımızı, bütün Azərbaycanı bu böyük uğurla təbrik eləmək istəyirəm. Doğrudan da gözlənilməz oldu. Əslində, baxanda biz elə ilk dəfədən qalib kimiyik. Çünki belə baxanda bizi çox da belə tanımırdılar ilk dəfədən. Amma ki, ilk dəfədən getdik 10-luğa düşdük, ikinci dəfə getdik 3-lüyə düşdük, üçüncü dəfə getdik 5-liyə düşdük, dördüncü dəfədə getdik, birinciliyi əldə elədik. Məncə bu bizim həm dövlətimizin bir gözəl siyasəti idi, çox dövlətlərə də bunu sübut elədik.
Vüqar bəy, sizin də fikirləriniz
Təbii ki, bu bir artıq ümum xalq bayramı kimi qeyd olunur və bu doğrudan da belə olmalıdır. Çünki nəyə görə? Çünki artıq insanlara qələbə sevinclərini yaşamaq vaxtıdır. Və istər idmanda, istər mədəniyyətdə və inşallah da yəni bu standart söz olsa da belə, yəni bu doğrudan da hər bir Azərbaycanın qəlbindədir ki, torpaqlarımızın azad etdikdən sonra bu sevinci yaşamaq bizim ən böyük sevincimiz olacaq. İnşallah biz o günləri İnşallah. Də görəcəyik. Allahın izni.
Bu günlərdə elə hamı təbriklərini bu cür yekunlaşdırır. Vüqar bəy, nə qədər gözlənən qələbə idi Azərbaycan üçün? Samir bəy sadaladı. Yəni,
əslində, gözlənilən qələbə idi. Sadəcə, ili bu il olacaqdı, gələn il olacaqdı, o bir il olacaqdı, il söhbəti var idi. Nəyə görə gözlənilən qələbə idi? Çünki, baxın, Avropada mən çox olmuşam Avropa ölkələrində. Avropalılar ümumiyyətlə həm xasiyyətcən, həm temperamentcən bunlar çox soyuq bir insanlardılar və müəyyən bir işi çox böyük səbrlə, böyük bir şeylərlə. Buna görə də müəyyən şeylərdə çox dayanıqlıqlar var. Çünki böyük bir 200 illik, 500 illik ənənələrə söykənərək gəlib çıxırlar. Amma biz müstəqilliyimizin belə deyək 20 ilin 20 il artı 20 ilə yaxın bir müstəqillik dövrü yaşayırıq və burada bir çox etapları və dünya sivilizasiyasına, Avropa sivilizasiyasına heç olmasa yaxınlaşıb və o insanlar o insanlara çatdırmaq üçün ki, ay adamlar, biz aborigen zad deyilik, yəni ağaçdan zaddan düşməmişik, buna görə çox az bir zamanımız var. Çünki əvvəllər elm, texnika, yəni bu əlaqə vasitələri belə deyildi, insanlar biri orada oturmuşdu, biri burada oturmuşdu və yüz ilə müəyyən bir şey görüb etmək olardı, amma artıq buna vaxt yoxdur və biz bir dövlət kimi, xalq kimi özümüzü sübut etmək və tanıtmaq istəyiriksə, təbii ki, bu işləri daha tez görmək lazımdır və şükürlər olsun ki, də artıq bu işlər tez görür və millət olaraq, temperament olaraq da biz daha bir şeyə daha həvəsliyik, daha can atanıq və bu mən tərəfdən heç də təəccüblü qarşılanmadı. Yəni, təəccüblü o qarşılandı ili. Ola bilərdi ki, yenə deyirəm, gələn ola bilər bu il söhbəti və şükürlər olsun. Doğrudan buna da çox böyük mümbit şəraitlər oldu. Yəni, mümbit şəraitlərin birincisini mən, yəni, çox insanlar bunu qeyd eləmirlər, amma mən birincisini qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz Almaniya faktoru, Almaniyada keçirilmə faktoru bəlkə də bu birinciliyə əsas olan səbəblərdən biri oldu. Çünki heç kimin xəttinə dəymək istəyirəm, məsəl üçün, bu müsabiqə Fransada keçirilsəydi, belə mi nəticə ola bilərdi və yaxud ola bilməzdi. Almanların həmişə bizlərə, türklərə qarşı olan münasibəti və dəqiqlikləri bir çox belə millət də olaraq necə deyirlər düzgün olmaları
ədalətli
olmaları və eyni zamanda da Allah tərəfindən bizim bu şansımızın artmağı, yəni məsəl üçün Türkiyənin Təbii ki, Türkiyədə bu bayramı bəlkə bizdən çox, o saytları mən oxuram, internet saytları 10-20 sayt bizdən yazılıbsa, yüzlərlə sayt Türk saytları var ki, bu bizim qələbəmizdir və xüsusilə Türk bayrağının ora çıxmağı və s. Buna görə də bütün şəraitlər bu il bizim üçün işlədi. Və buna görə də biz bu qələbəni qazandıq.
Yəni hesab edirsiniz Türkiyənin finala çıxmaması, yəni demək ki, iştirak etməməsi müəyyən mənada Azərbaycanın
şanslarını artırırdı. Bölünməməsinə gətirib çıxartdı. Yəni məsəl üçün bütün Türkiyə səs vermək istəyən insanlar da bilavasitə artıq bizə səs verdilər və bu da doğrudan çox sevindirici bir haldır ki, artıq yəni bu bir millət iki dövlət prinsipinə uyğun gələn bir şeylər ki, insanlar fərq qoymadılar ki, yəni bu Azərbaycanlı bu Türkiyə və eyni zamanda da bizim iştirakçılar tərəfindən də bu jestin edilməsi də bir daha Türkiyəlilər tərəfindən də çox müsbət qarşılandı və doğrudan da bu görülən işləri doğrudan da çox yerdə yazır ki, biz halal edirik bizim, yəni bizlər üçün gələn səslər sizə yönləndirməsinə və s. ilaxıra. Doğrudan ki, bu müsabiqə hər tərəfli Azərbaycan üçün çox şeylər qazandırdı və gələn ildə inşallah 43 ölkənin burada iştirakı, milyonlarla insanın bura gəlməyi, bütün dünyanın, Avropanın heç olmasa televiziya gözünün bura dikilməyi bu çox böyük bir avantajdır mənə elə gəlir ki.
Elə yer gəlmişkin bu haqda danışaq ki, bu müsabiqədə birinci olmaq hansı üstünlüyü verir Azərbaycan üçün?
Baxın, biz bir çox dünya müsabiqələrində iştirak eləmişik, mənim qrupumla və s. ilə axıra. Azərbaycan qapalı bir ölkə olduğundan illər uzunu bir çox yerlərdə bəlkə də indinin indisinə kimi də hələ əməlli başlı tanınmırlar. Ermənistan daha çox tanınır məsəl üçün. Gürcüstan da o qədər tanınır. Amma artıq heç olmasa bundan sonra Avropa deyə bilməyəcək ki, məsəl üçün Avropa insanı, adi bir insandan söhbət edəcək. Bu, yəni, neç, təsəvvürün bir il müddətində promotion kampaniyası gedəcək. Ondan sonra bütün 43 ölkədə olan iştirakçıların birbaşa efirlərində gedəcək, Azərbaycanda keçiriləcək bu. Və Azərbaycanda ən axırda da may ayında, inşallah gələn il may ayında bunun keçirilməsi bilavasitə, yəni bu çox böyük, bəlkə milyonlarla, milyardlarla pulun xərclənilməsi ilə başa gələ bilməyəcək bir iş bu cür həll olunur. Və çox gözəl bir şeydir bu.
Və məncə də indi bizim üzərimizdə daha böyük bir məsuliyyət var. Yəni bizim xalqımızın əslində bu bir ildən sonra bu müsabiqə bizdə keçəcək. Onun üçün də doğrudan da Vüqar müəllim də söylədi ki, bu həm bizim siyasi tərəfdən, həm Azərbaycanı gözəl güşələrini tanıtdırmaqdan ötürü, doğrudan da o qədər var ki, yerlər, ölkələr ki, həm də hətta dəniz qırağına gedib dincəlmək üçün Avropadan gedirlər ora. Artıq məncə bu bizə kömək olacaq ki, o Avropalılar gəlib artıq burada istirahətini edəcək.
Yəni Azərbaycanı tanıyacaqlar. Bir növ daha
bəli, həm mədəniyyətin, həm mətbəxin, həm görməli yerləri. Məsələn, bu yaxınlarda biz Buenos Aires şəhərində idi, Argentinanın bizim kömürlük komitəsi ilə getmişik və orada Azərbaycan kömürünün günlərini elədik. Və orada bizim səfirliyimizdə böyük bir konfrans oldu. Azərbaycan haqqında filmlər göstərildi və Argentinada olan bütün böyük turizm agentliklərinin direktorları ora gəldi. Biz orada göstərdik pullara və danışdıq Azərbaycan haqqında və s. Musiqilərimiz ifa olundu. Mən ifa deyim, müğənnilərimiz getmiş olaraq ifa elədilər və çox böyük marağın bilirsiniz belə ölkələrə xaricdə biraz folklor ölkəsi kimi, ekzotik ölkələr kimi baxırlar və çox böyük maraq var. Və bu yolların da açılması bu marağı daha çox reallaşmaq və Azərbaycana böyük bir investisiyanın gəlməsinə də hər halda səbəb ola bilər.
Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-10-17-yə yaxud da ki efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və şəhər telefonumuzla açıqdır yaza bilərsiniz, zəng eləyə bilərsiniz daha doğrusu 436-77-41 sayılı telefona. Və dinləyicilərimiz bizim Arad Səməd yazır bizə ki, salam, Azərbaycanın birincilik əldə eləməsi sözsüz ki, qürur verici, təqdirə layiq bir hadisədir. Ancaq bu qələbəni dövlət başçısının Heydər Əliyev fondunun xidməti kimi qiymətləndirmək düzgün deyil. Bütün şərqdə Türk İslam dünyasında respublika quruluşuna qədəm qoyan ilk operanın müəllifi olan və başqa ilkləri imza atan bir xalqın Eurovision ilk pilləsində qərar tutması o qədər də təəccüblü deyil. Təəssüf ki, Almaniyada baş tutan yarışmanın sona çatması ilə Azərbaycanda saray müğənniləri başda olmaqla biraz senzor ifadə deyil, mən biraz korrekt eləyəcəm o ifadəni. Yəni saray məddahları yarışa başladı, yazır Aras Səməd. Bu dinləyicimizin öz fikridir. Yəni
başqa bir şey demək istəyirəm ki, bu işə ümumiyyətlə heç bir siyasi don geyindirmək lazım deyil. Bu iş bir millət işiydi, bir ölkə işiydi. Təbii ki, Eurovision müsabiqəsində ölkələr qatırırlar və biz özümüz də görürük ki, elə şeylər var ki, müəyyən bir qrup insanlar sevinir. Amma elə şey də var ki, bütün xalq sevinir. Bu, bütün xalqın sevincinə səbəb olacaq bir qələbə idi. Buna görə də mənə elə gəlir, burada hər bir şeyin özünün rolu var. Dövlət başçımızdan tutmuş, adi bir sıravi bir insanın da bu işdə ən aşağısı mənəvi dəstək olaraq borcuva əməyi var və buna görə bunların hamısını yüksək qiymətləndirmək lazım. Və Üzeyir bəyin təbii ki, Avropada ilk, şərqdə ilk operanın yazılması və s. söhbətlər heç də danılmazdı. Amma bu tamam başqa bir müsabiqədir. Burada populyar musiqi müsabiqəsidir. Hətta bizim bəstəkar da yazmamışdı bura mahnını. Yəni bu tərəfdən yaxınlaşsa müəllimin dediyi bir o qədər də düzgün olmur.
Amma özünüz gördüyünüz kimi artıq 3 gündür bizim şəhər dağılır.
Bəli, ümumxalq bir şənliyə amələ gəlir.
Bəli, Türkiyədə belədir, Azərbaycanda belədir. Hamı bir bayram kimi qəbul elədi bunu. Və doğrudan da baxın şəhərə görün nələr baş verir şəhərdə.
Yox, bu ümumxalq bayramı kimi qeyd olunması, yəni bu gözlə görünəndir. Sadəcə olaraq irad buydu ki, niyə bunu bu qələbəni prezidentin adına yazırlar? Buna irad verir. Yenə də bu dinləyicinin öz fikridir sadəcə olaraq. Siz münasibət bildirmək istəyirsiniz deyəsə.
Yox, vallahi mən heç o barədə heç fikirləşməmişəm də, çünki hər kəsin öz işi var, hər kəs öz işi ilə məşğul.
Yeri gəlmişkən, Vüqar bəy, siz bir məsələyə toxundunuz ki, heç orada səslənən Azərbaycan mahnısı da deyildi. Bunun özü də müsabiqədən əvvəl də geniş müzakirə olunurdu. Necə hesab edirsiniz? Artıq vaxtıdır mı ki, Azərbaycan növbəti müsabiqələrə məhz öz Azərbaycan...
Bundan sonra artıq vaxtıdır. Bundan qədər, məsəl üçün, keçən ilki müsabiqələrinin birində bu barədə canlı efirdə, televiziya vasitəsindən efirdə belə bir söhbət olur. Həmən öz fikrimi, şəxsi subyektiv deyən fikrimi bildirdim ki, bu dəqiqə ən əsası o qələbəni əldə etməkdir. Və qələbəni əldə, pabijonluq nisudiyyatı, rusların belə bir sözü var.
Qələbələr mühakimə
olunmur. Və qələbəni əldə edəndən sonra, indi baxan, bu 43 ölkə, ondan başqa 43 ölkədən başqa, bir çox başqa ölkələrin nümayəndələri gələcək, bütün efirlər Azərbaycana işləyəcək və bundan sonra hər bir şey, sazdan tutmuş meyxanaya kimi hər bir şeyi göstərmək olar. Bütün Azərbaycan bəstəkarlarının işini göstərmək olar. İstər klassik janrda, istər pop musiqi janrında, istər hər bir janrda, caz janrında. Artıq bu bir səhnəni açdı, bir yolu açdı. Buna qədər o qələbəni necə əldə eləmək, kimi mansı ilə əldə eləmək, o vacib şərtlərdən deyildi. Çünki, bilirsiniz, bu tamam başqa bir müsabiqədir. Bu, dövlətlər arasında olan bir musiqi yarışmasıdır. Bu, sadəcə mən gedib haradasa bir yerdə çalıram, orada başqa bir millətin nümayəndəsi də oxuyur, bu bir şeydir. Belə bir müsabiqə deyildi. Bu, daha çox... Belə deyək də, siyasi yarışmada deməyim, amma daha çox dövlətin tərənnümü yarışması, belə deyim. Buna görə də burada əsas dövlətin qalib gəlməyidir, əsas xalqın qalib gəlməyidir, hansı yolla olur olsun və baxın, belə bir şey, keçən il, eniş il Araş və Aysel bu müsabiqəyə qatılanda belə bir şeylər hətta oldu ki, bunlar üçüncülük qazananda bu Araşın hesabına nə isə oldu və s. Amma bu il faktiki bizim uşaqlar sübut elədilər ki, bu Araşın hesabına olan bir şey deyildi. Bu Azərbaycanın hesabına olan bir şey idi.
Ola bilsin ki, Araşın da hardasa
təbii ki, rolu vardı,
rolu var idi, köməkliyi var idi, amma əgər hər kəs fikirləşir ki, gəlin hər tərəfli götürməyək, yalnız tək siyasətdir. Bu, bəli, çoxları bilir ki, burada siyasət də rol oynayır, təbii ki, burada hər bir dövlət öz gücünü göstərmək istəyir. Amma ki, baxmayın, şoudan da, ifaçıdan da
bəli.
Və çox şeydən də...
Uşaqlarımız da çox yaxşı çıxış elədilər və tamaşaçını inandırdılar öz səmimiyyətlərinə.
Efektləri, səhnə mənim çox xoşuma gəldi, doğrudandır.
Böyük bir pozitiv enerji verdilər və əvəzini də aldılar, belə deyək.
Dinləyicilərimizdən suallar var, o sualları az sonra çatdıracağım, amma İcazə versəniz biraz da sizinlə mübahisə eləmək istərdim ki, yəni deyirsiniz ki, mühüm olan dövlətin tanınmasıdır, təbliğidir. Amma belə fikirlər də var ki, əslində bu cür müsabiqələrdə Azərbaycan, yəni hərə öz mədəniyyətini tanıtmaq istəyir, hərə öz musiqisini təbliğ eləmək üçün meydan axtarır. Söhbət getmir folklor musiqisindən, amma yaxşı olmazmı ki?
Baxın, dünyada bir çox musiqi festivallar var ki, mən də o festivalların bir çoxuna qatılmışam. Məsəl üçün, Almatıda keçilən Asiyanın səsi, Aziya davusu deyilən belə bir beynəlxalq müsabiqə var. Bir neçə dəfə mən bu müsabiqədə iştirak etmişəm, mən müsabiqənin konkret şərtləri var. Müsabiqənin şərtləri odur ki, mahnılar öz dilində oxunmalıdır. Yəni, təmsilçinin öz dilində oxumalıdır. Musiqi tutaq ki, bu qədər dəqiqə olmalı, səhnəyə bu qədər adam çıxmalıdır və aranjmanlarda milli musiqi alətlərindən istifadə edilməlidir. Bu, artıq bu müsabiqənin şərtləridir və bu müsabiqənin şərtləri də onu göstərir ki, burada bu müsabiqə təşkilatçıları müəyyən millətlərin pop musiqisinin öz folkloruna bağlı olan pop musiqisinin yarışmasını keçirmək istəyirlər və onlar bu onlar üçün maraqlıdır. Amma Eurovision'un şərtlərinə baxanda onlar görsənmir və artıq bir şey yoxdursa, deməli onu istəmirlər. İstənilən şey ümumdünya bir pop musiqi janrında ifalar və insanların qəbul etməyi söhbəti var. Dil ingiliscə olmalıdır. Məsəl üçün, aydındır ki, artıq dil ingiliscə olduqda müəyyən ənənələr də bunun arxasınca gəlir və s. Artıq burada, yenə sizə deyəmə, bu bir folk-pop musiqi müsabiqəsi səviyyəsindən çıxıb bir Avropa Avropa vətəndaşı müsabiqəsinə keçibdir. Avropa vətəndaşı, Amerika burada iştirak eləmir, məsəl üçün, Braziliya iştirak eləmir, Argentina iştirak eləmir. Sırf Avropa və Avropaya yaxın olan dövlətlər və Avropaya üzv olan dövlətlər və bunların müsabiqəsi gedir və bunların aralarında necə ki Şengen zonası var, necə ki birlik var və məsələn Avropalı euro olan bir valyuta var və s. və eyni bir tərzə, eyni bir janrda da bunlar ümumi Avropa insana çatacaq bir musiqinin olmasını istəyirlər, məncə.
Dinləyicilərimizdən suallar gəlir. Mənə ilə gəlir ki, yavaş-yavaş qələbəyə doğru gedirdik. Ancaq arzu edirəm ki, bizim bundan sonra qələbələrimizin başlanğıcı olsun. Bir sualım var. Milli görüntülərin olmaması sizcə doğru idi mi? Siz prinsipcə bu suala cavab veririz.
İnşallah gələn il hər bir şey olacaq. Yüksək səviyyədə.
Moldova bunu elədi bu dəfə. Belə bir görüntüdə, musiqidə istifadə edirdi.
Nəticəsi nə oldu?
Amma müəyyən diqqət cəlb eləyə bilirdi.
Niyə ki, ilk dəfə biz də gedəndə, nəyəsə balaca da olsun.
Muğam oxudular uşaqlar.
Eləmişdik.
Yox, bunlar hamısı olacaq inşallah.
Amma çox gözəl qarşılanır.
Təbii ki, gözəl qarşılanır. Amma ekzotik qarşılanır da bunlar.
Bəli, Avropalılar çünki bunun üçün belə baxırlar. Bizə belə baxırdılar. O nədir?
Gəlin də həmin musiqini dinləyək. Eurovision'da Azərbaycanın birincilik gətirən musiqini dinləyək. Daha sonra mən keçim sualları oxumağa. Əgər imkanımız varsa səs rejissorumuzdan xahiş edirəm və bu arada dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 057-744-10-17 mobil telefonlardan və yaxud da ki efir @ azadlıq radiosu .az-a. İşdək.
Tonight I gotta need you anyway. I'm running out of skin tonight. I'm running out of skin tonight. I'm running out of skin tonight. I'm running out of skin tonight.
Və Elda Nikinin mahnısını dinlədik və söhbətimizi davam etdirik. Dinləyəcəyimizə demişdim ki, onların suallarını oxuyacağım və imzasız dinləyici yazır ki, yaxşı mahnı oxumaq hələ işin az hissəsidir. Öz ölkəndə yaxşı yaşamaq da lazımdır. Mən dinləyicilərdən özür istəyirəm, biraz boğazımda səsimdə problem olduğuna görə arada belə pauzalar yaranır, özürlü bilin. Başqa bir dinləyicimiz yazır bizim qələbəmiz heç nə türklərin, nə də rusların bizə 12 bal verməsi ilə bağlı deyil, nə də başqalarının hesabını oldu. Bu Avropaya neft lazımdır. İndi isə Azərbaycanda benzinin qalxması olacaq, dəhşət yazır dinləyicimiz. Başqa dinləyici yazır, salam, Ruslan imzalı dinləyici. Hörmətli qonaqlar, necə fikirləşirsiniz? Eurovision'da qalibiyyətin səbəbi, Eurovision'a ev sahibliyi May 2012, Bakıda tikilən Heydər Əliyev mərkəzinin açılışı, Heydər Əliyevin doğum gününün il dönümü əlaqə varmı? Sual verir.
Məncə yox, çünki bütün hətta Avropa ölkələrində əgər niyə belə valla sualı çox pis verirlər. Əslində bu artıq gül bayramıdır və ikincisi də ki, bu onsuz da keçir ayın axırlarını.
Onsa may ayında olur da bu.
Bu həmişə may ayında olur da, yəni ki, bu məncə lazımsız bir
sual. Amma bir fikirlər var ki, bu demək ki, tədbir gözlənilir ki, Heydər Əliyev mərkəzinin mərkəzində keçiriləcək.
Məsəl üçün, bu Heydər Əliyev mərkəzi olmasaydı və Azərbaycan qalib gəlsə də artıq keçirilməyəcəkdi.
Yəni gəlmişkən, ikinci saatda ilə biz bununla bağlı müzakirə aparacaq ki, Azərbaycan Bakı hazırdır mı? Azərbaycanda belə tikillər var mı ki, Eurovision-u keçirmək üçün?
Elə bir möhtəşəm bir tədbirdir ki, və elə bir böyük bir belə deyək də bizim üçün bir şansdır ki, bunun üçün lazımsa bir müddətində çox böyük və çox gözəl yerlər tikməkdə belə olar və lazım gəlsə gecə gündüz çalışıb, işləyib dövlət səviyyəsində bu işi həll edəcəklər ki, bu iş çox yüksək səviyyədə, hər halda Avropadan, Almaniyadan aşağı səviyyədə olmasın ki, yuxarı səviyyədə olsun. Yəni bu heç də problem olan bir şey deyil.
Yer gəlmiş gəlmiş.
Bir 6 ay lazım olsa 5-6 ayda bunu hazır olacaq.
Rusiya ORT-nin aparıcıları da dərhal dedilər ki, Azərbaycan zəngin ölkədir və cibinə uyğundur belə bir təmtəraqlı, bəlkə Almaniyadakından daha yaxşı müsabiqə keçirilə bilər Bakıda. Bunların fikirləri və Elçin Həsənov yazır bizə. Mən Eurovision yarışmasında birinci yer tutduğumuza görə düşünürəm ki, bundan sonra Azərbaycanda Cabbar Savalanlı kimi gənclər şərlənib həbsə atılmayacaq, Qarabağ dərdi olmayacaq, heç kim çörək dərdi çəkməyəcək, heç kim xəstələnməyəcək, əskərləri bit-birə yeməyəcək, polis isə insanları döyməyəcək. Bir sözlə, hamı can deyib canı eşidəcək, yazır dinləyicimiz.
Amin.
bizimkilərin ifasını ilk olaraq Rusiyanın yüksək ballı qiymətləndirməsinin qələbəyə təsiri oldu mu?
Bilirsiniz, bəlkə də xal olaraq təsiri olmasa da, yəni məsəl üçün biz 50 bala yaxın öndə idik də, o biri 189 deyəsən İtaliya idi, 221 biz idik.
221
oradan, o da ki 11 də oradan 32 xal biz öndə idik. Yəni təsəvvür ki, Rusiya heç 12 xal heç nə verməsəydi, yenə 20 xal öndə idik. Söhbət 10 xal verməsinə gəlmir. Söhbət olaraq birinci olaraq Rusiyanın, yəni bir mənəvi dəstək olaraq o 12 balın verməsi ruhlandırmaq kimi də çox böyük təsir edir.
Nəyə görə verməsinlər? Biz də onlara həmişə çox gözəl xallar vermişik.
Səbəb oydu mu ki, bu dəfə Ermənistan iştirak eləmirdi və Azərbaycan 12 bal aldı Rusiyadan, yoxsa?
Bəlkə ola bilər. Keçən dəfələrdə məsəl üçün Rusiya Ermənistana 12 bal vermişdi. Deyəsən, o belə bir şey olmuşdu. Ola bilərdi. Bəlkə də səbəblərdən biri bu idi. Bəlkə də heç o deyildi. Amma əsas odur ki, verdi. Əsas almaqdır. Əsas almaqdır. Alandan sonra necə yolunun arsana səninkidir.
Bəli, artıq biz birinciyik. Bunun üçün də doğrudan da sevinmək lazım.
Təbii ki.
Demək, başqa dinləyicilərimiz də yazır. Assalam, axşamınız xeyir. İzlədik qələbəyə də çox sevindik. Hətta sevincimdən ağladım. Bizi dəstəkləyənlərə, qalib elan edənlərə minnətdarlığımızı bildirirəm. Amma Heydər Əliyevi ziyarət etmələrindən əvvəl şəhidlərimizi və Zeyr Hacıbəylini ziyarət etsəydilər, bu bizim daha layiq olduğumuzu göstərərdi bu qələbəyə. Zülfüqar imzalı dinləyici yazır. Bəlkə dinləyicilərimizdən kiminsə xəbər yoxdur. Qeyd edim ki, bu gecə elə demək, mahnı yarışmasının qalibləri Azərbaycana gəliblər və bugün onlar Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda olublar və onun heykəlinin, Heydər Əliyevin keçmiş prezidentin heykəlinin önünə gül qoyublar.
Səhər saat 6-ya 5 dəqiqə işləmiş, havalimanına uçaq indi.
Siz də getmişdiniz ora?
Bəli, mən də orada idim və hətta belə havalimanın trapından belə keçdim, uşaqlar uşaqları qarşıladım, öptüm, qucaqladım, təbrik elədim bu uğurlu qələbə. O qədər yorğun idi, həm sevinç hissləri görünürdü, həm də ki yorğun idilər, halsız idilər, heç belə yeriyə də bilmirdilər uşaqlar.
Təbii ki, təbii ki.
Oradan da hər kəsdə
bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim də, ümumiyyətlə festivallar, müsabiqələr belə bir şey deyil, beynəlxalq müsabiqələrdən söhbət gedir. İnsan artıq orada insan olmur. İnsan, yəni, vüqar faktoru olmur, samir faktoru olmur, da başqa Azərbaycan faktoru olur. Və ora gedəndə çox böyük məsuliyyət onun üzərində düşür ki, hər bir hərəkəti ilə, hər bir davranışı ilə beyin, yəni, saatdan da yüksək səviyyədə işləməlidir ki, yəni, sən bir milləti təmsil eləməyə, bir xalqı təmsil eləməyə gedirsən. Buna görə çox böyük ağırdır. Mənə o şeylərin çox keçmişəm. Ondan sonra adam heç hal olmur. Ondansa mənə bir 10 adam döysəydi, mən ondan daha yaxşı idi. Özün bilirsən sən belə şeyləri, sən nələr çəkin, mən onu da bilirəm. Və buna görə də çox normal bir şeydir, yəni o şeylər. Çox, amma ləzzətli bir şeydir. İnsan ondan gələndən sonra bir gün, iki gün yatır, dincəlir, amma ondan sonra elə böyük bir fəxarətlə durur ki,
bəli, mən
belə bir şey elədim, mən belə bir şey qismət oldu.
Amma yenə də insan bu bitəndən sonra sonra başlayırıq darıxmağa.
Bir nə belə bir şey olsa yenə
gedər. Yenə gedər. Hətta məndə belə olub ki, əskərimi bitirəndən sonra gəldim bir 10 günü hamının görüşdüm. Yəni sonra oturdum evdə belə dedim ki, darıxıram. Əskərlik üçün.
Mahnı yarışması üçün darıxmırsınız.
Niyə darıxmır?
Darıxıram.
Təkrar qoşulmaq fikriniz yoxdur. Amma Eurovision-dan sonra siz etdiniz.
Hə.
Görünmürsünüz. Niyə? Səbəb nədir?
Səbəbləri yəqin ki, məndən əlavə çox insanlar bilir. Yəni ki, valla, mən sizə bir söz deyim. Yəni, çəkildim bir qırağa, müşahidə edəm ki, görün bu insanlar nə qədər danışacaq, nə qədər bu şayələr olacaq, nə qədər bu ləkəni yaxacaqlar üstümüzə. Amma üçün də çəkildiyi bir qırağa görək ki, bunun axırı nə olacaq? Bunun axırı da olmadı heç. Özləri özlərini dedi, özləri də sakitləşdi.
Salam, qonaqlarınızı salamlayıram, deyir dinləyici. Tam səmimi deyirəm, mən başa düşmürəm. Niyə bu yarışmanı, udmanızı bu qədər şişirdirik? Bu qələbə bizə nə verir? Mən konkret fakt istəyirəm. Sizin söhbətinizdən belə başa düşdüm ki, turistlər gələcək. Azərbaycan mahnısı olmayan bir mahnıya görə də bu qədər sevinmək olarmı? Siz bilirsiniz mi, nə qədər pul xərclənib, nə qədər pul yolub? İndi 2012-ci ildən gələn pul yeni təsəvvür edirsiniz mi? Məyər Türk və ya Rus hökuməti bizimkindən də az para xərcləməklə birinci yeri tuta bilməzdi, yazır dinləyicimiz.
Mən çox üzr istəyirəm.
Yaşar İskəndərli.
O Yaşar müəllimə deyərdim ki, yəqin ki, siz vətəninizi bir o qədər sevmirsiniz ki, belə danışırsınız. Yəni, hər bir uğur, cüzü qədər də uğur olsa, lazım deyil oturub evdə pulu saymağa.
Amma insanları öz fikirlərinə görə vətəni sevməməkdə iddiam eləmək də olmaz.
Yanaşmaq da olmaz. Hər halda heç kim, müəllimin özü də, yəni heç o da bilmir ki, nə qədər pul xərclənib və ya bu nə qədər pul xərclənməyib. Və mən əksinə eşitmişəm ki, bu il, yəni bizim Eurovision-da iştirakımız üçün xərclənən pul keçən illərə nisbətən daha çox az idi.
Daha az idi.
Və daha az, xeyli az idi, az idi. Sadəcə hər şey demək olar ki, şansa buraxılmışdı. Və düzdür, bizim oradakı insanlarımız, bizim mədəniyyət nazirliyimiz, idman nazirimiz, Heydər Əliyev fondu, bu kimi təşkilatlar çox böyük həm mənəvi, həm də maddi dəstək göstərmişdilər, amma keçən ilki qədər də olmamışdı və artıq birisi...
Niyə keçən iki qədər olmamışdı? Əllərini üzdülər mi? Məsələn,
yox, əllərini üzmə söhbət yetmir. Müəyyən bir şeylər var ki, bir işə başlayanda, hər birimiz belə idi, bir işə başlayanda o işə qatılmaq üçün var gücümüz maksimum, ondan sonra yavaş-yavaş insan buna biraz adiləşir, sadələşir və s. ilaxırə. Amma adiləşmələ, sadələşmələ bir yerdə də bir peşəkarlıq qazanılır, bir profesionalizm qazanılır. Samir Gilgədəndə necə, nə qədər şeyləri bunlar sadəcə orada görüb kəşf etmişdilər. Başa düşmüşdülər ki, mən özüm ilk beynəlxalq müsabiqəyə gedəndə, məsələn, burada ola bilər ki, çox populyar idim, mən, qrupum, oxuyanlar, mahnılarım və s. Artıq getdim, mən gördüm dünyada necə musiqilər ifa olunur, necə yanaşmalar var, necə insanlar yer, necə şey. Mənim üçün tamam başqa bir dünya açıldı. Fəqət gələndən sonra mənim beynim artıq tamam başqa cür işləməyə başladı. Eləcə də Samir Gildə. Bunlar pionerlərdir, getdilər. Bu yolu bizim üçün açdılar.
Kosmonavtlar.
Bəli. Pioner deyirlər də ona. Getdilər, açdılar bu yolu və bundan sonra artıq müəyyən 4 ildə praktika və bu üç üzə bilirsiniz, bu il boyunda, məsəl üçün, indi bu müsabiqə qutardı. Artıq 2-3 aydan sonra yenisinə start verilir. Artıq başlanır işləməyə. Bu, bir həftəyə 10 günə aid olan şey deyil. Bu, 8-9 ayın əziyyətidir və 4 ildə 8-9 aya vuranda əməlli başlı praktika əmələ gəlir. Praktika əmələ gəlir və bizim kimi musiqini, mədəniyyəti çox sevən bir xalq üçün də bu doğrudan da çox özün, daha yaxın bir mövzu olduğundan bu çox normal baxmaq lazımdır. Və bu doğrudan da qələbədir. Qələbə elə deyiləndə nəyə görə müharibə qələbəsi nəzərdə tutulmalıdır? İdmanda qələbə ola bilməz ki, rəssamlıqda qələbə ola bilməz, musiqidə qələbə ola bilməz. Hər şey dövlət üçün, hər şey xalq üçün prinsipinə əsasən bu bir qələbədir və böyük bir qələbədir. Bundan da böyük qələbə ola bilər, bəli. Bizim məsələn bir milli kinematoqrafımızın Oskar mükafatı almağı, bu da həmin qələbəyə bərabər bir qələbə ola bilər və yaxud bizim bir musiqimizin Grammy mükafatı almağı və s. Bunlar da gələcək etapların qələbələridir ki, bunlara doğru ilərləməyi və təbii ki, tək Eurovision üzərində dayanmamaq şərtilə.
Amma dediyiniz yarışmalar nisbətən daha ciddi yarışmalardır və yaxın 50 ildə gözlənilirmi ki, Azərbaycandakı Grammy mükafatını 56, alsın, Oscar?
56 il idi Eurovision müsabiqəsi. Efirdə yayımlanır. 56-cı ildən bu il 56-cı il idi yayımlanırdı. Və 4 ildir biz ora qatılmışdıq. Gözlənirdi ki, biz birinci yer tutaq.
Amma dediniz ki, biraz da şans məsələsi oldu Azərbaycan. Belə çıxır ki, əziyyətdən çox
yox,
şans
yox,
oldu.
Yox, əziyyət çox həddindən artıq.
Sizin dediyinizə deyirəm mən.
Yox, mən elə demədim. Dedim, şansdır. Biz Allah Taala Quranda buyurur. Bir şeyi çox istəyərsiniz, biz onu sizə verərik. Yetər ki, siz onu istəyin. Biz bu işi çox istədik. Biz bu işin dalıncan türklər demişən çox uğraşdıq. Bu işə cavanlarımız çox həvəsli oldular. Bu işə rəhbərliyimiz çox həvəsli oldular. Tək elə maliyyədən söhbət getmir ki, insanın istəyi bu haqda, necə ki, məsəl üçün, Braziliyada, Argentinada bütün gün futbol haqqında danışırlar. Bu haqda Azərbaycan 4 ildir. Demək olar ki, mədəniyyət sahəsində bu haqda danışırlar. Hətta adi bir sıravi insanımız, kənddə yaşayan bir insan da Eurovision-a getmək istədi. Bu düzdür, biraz gülməli olsa da, amma bunun çox maraqlı bir faktoru var ki, bu insanlar bunu artıq istəyirdilər. Bu insanlar buna can atırdılar. Buna görə də bu alındı.
Vüqar bəy, bir məsələ. Bir çox ölkələr var ki, Avropanın ölkələri, onlar üçün Eurovision artıq keçirilmiş mərhələdir, geridə qalmış bir mərhələdir.
Bundan sonra bizim üçün də artıq genəlindən sonra bu bir keçirilmiş mərhələ olacaq.
Yəni, cəhdlər olacaqmı ki, iştirak olsun?
Təbii ki, cəhdlər olacaq. Niyə olmayacaq ki? O da olacaq. Yəni, bu etapı keçəndən sonra artıq Grammy gəlir, Oscar gəlir, obrisi gəlir. Bu da olacaq. Niyə olmayacaq? Niyə bu qədər biz özümüz haqqında bu qədər bədmin fikirdə olmalıyıq ki? Bu, Eurovision ən böyük, deməli, nailiyyətlərindən biri də bizdəki insanlarda bu beyin stereotiplərinin silinib atılması ki, niyə o belə şey ola bilər, bizimki 10 sepiləcərdən o tərəfə çıxa bilmirlər, nəminə ölümlər, oldu da,
çıxdıq da, elədi də gəldi, şükür Allah, valla idmanda da, indi bu müsabiqədə də hələ bundan sonra gözlənilir.
İnşallah.
Salam, konkurs pesini Eurovidenia 2012, Mesa Providenia Heydar Əliyev adına idman kompleksi, Wikipediyada artıq belə bir məlumat var yazıb dinləyicimiz, imzası da yoxdur. Azərbaycan böyük əziyyət çəkmişdi bu müsabiqəyə və onsuz da qazanmalıydı, amma mən yarın Türkiyə bayrağını əlində səhnəyə çıxarmasını düzgün hesab eləmirəm. Azərbaycan müstəqil dövlət, Azərbaycanın üç rəngli bayrağı var və onu uca tutmaq lazımdır. Nigar Türk bayrağı tutmuşdu. Bəs Eldar Qasımova nə olmuşdu? Niyə Azərbaycan bayrağını qaldırmamışdı? Bu səhnəni görəndə üzr istəyirəm. Yadıma Aysel Teymurzadə düşdü. O səhnəyə çıxanda Azərbaycan bayrağını qaldırmışdı. Bilməyənlər də bilsin ki, biz müstəqil dövlətdik. Xanlar Xoca imzalı dinləyicimiz yazır. Neçə gündə artıq
tartışılır. Çox bəsit, üzr istəyirəm həmin xanlar müəllimlə. Çox bəsit bir yanaşma tərzidir. Nəyə görə bəsit yanaşma tərzidir? Çünki baxın, görün Türk saytlarında nə yazırlar bu haqda. Görün Türkiyə qəzetlərində nə yazırlar bu vaxtda. O qədər hətta artıq özlərin qanamağa başlayıblar ki, görürsünüz, siz Bursa'dakı Ermənistan-Türkiyə maçına Azərbaycan bayraqlarını qoymadılar, amma onlar necə Azərbaycanlara
bizə dəstək verdilər. Hətta Türkiyə saytlarında belə bir şeylər yazmışdılar ki, onlar yarım finaldan keçməyəndə finala türklər demişdilər ki fərqi yoxdur biz keçmədik Azərbaycan keçdi ilk öncə bunlar başladı bunu deməyə nəyə də görə biz əgər qardaş sayılırıq
qardaş dövlətləri biz eyni qanlanıq nə bunu bu söhbətin heç yeri mən dünən bir forum oxuyuram çox mənə pis təsir elədi məsəl üçün türkiyəli qardaşlarımız yazıblar ki şey olsun başarılar olsun çox şeylədi qürurlandıq nə bilim ağladıq falan şey zad və bir bizimki yazıb orada ki hər halda çox hirsləndim və görürəm ki artıq yazılarını oxumağa başlayam ki o yazıdan sonra o türkiyəli dostlarımıza başlayır qırılmağa da yəni bu işi bilirsiniz yazır biz onsuz da udacaydıq sadəcə Nigar həyəcanından əlindən o bayrağı bıraxmamışdı o bayrağı belə çox dəxilsiz, məntiqsiz, bəsit məqsəd nədir?
Yo, amma Eldarın da əlində var idi bayrağı
Eldarın da əlində Azərbaycan bayrağı vardı
yalnız onu o ki onlara o
mükafatı verəndə
mükafatı verəndə o bek vokalist
İsveçli xanıma təhvil verdi onu
təhvil verdi bayrağı
yəni bu birsiz insan bir jestlə görürsünüz Nigar xanım bir kiçik bir jestlə milyonlarla insanın ürəyin elə bil ki çox böyük bir yəni münasibət şeydir bunu yəni belə bəsit şeylərlə biz bilirik ki
yəni o biri tərəfin arqumenti də budur bayaqdan siz deyirsiniz ki Azərbaycan xalqı və Azərbaycan bayrağı yəni adətən bu cür yarışmaların məqsədi nədir Azərbaycan bayrağını tanıtmaq
Azərbaycan bayrağını da tanıtmaq
bu məqamda o tamaşaçı da Azərbaycan bayrağını göstərmiş
çox orada bütün bir türk dilli dövlətlərin simvol kimi çıxdı o bayraq və gələn ildə inşallah Azərbaycanda o müsabiqə olandan sonra hamı biləcək ki onsuz Azərbaycan müstəqil dövlət hamısı da bildi ki Azərbaycanda olacaq Türkiyədə olmayacaq yəni bunlar bəsit şeylər də bunların üstündə adam ilişib qalmağı
və bir il ərzində çox böyük bir promotion keçəcək onun üçün də bayraq da bilinəcək hər şey
Eldəniz yazır ki bu il Azərbaycan mahnısı getsəydi görəsən qalib gələrdimi yəni Day After Day mahnısı Running Scared-dan zəif mahnı idi mi yoxsa ifa zəif idi və ya performans uğursuz idi Eldəniz yazır
yox Denən, sən dərək sonra mən deyəcəm.
Mən belə bir söz deyərdim ki, doğrudan da, hər kəs zəng vurur mənə, bizlərə ki, çox sağ olun, ilk öncə siz belə girdiniz gözəl ki, biz indi bu uğuru əldə elədik. Mən razıyam hər bir kəslə, amma ki, baxın, deməli, ilk öncə biz Day After Day mahnısı ilə onsun da bəlkə də birinciliyi ala bilməzdik. Amma biz ilk dəfədən girdi, onluğa düşdü.
Onluğa düşdülər.
8-ci yeri tutduq. 43 ölkə arasında bizi tanımırdılar, biz birinci dəfə gəldik. İkinci dəfə getdi, üçüncü yeri tutduq. Bunu yəni təkrarlamaq istəmirəm. Yəni ki, fərqi yoxdur mənim üçün hansı mahnı tutdu yeri. Siz əgər belə götürsək, orada artıq finalda iştirakçıların bir səs diapazonuna baxardız bəzi iştirakçılar.
İndi bir başqa bir şey də deyəndə, məsələn, musiqi bilicilər üçün deyirəm bunu. Şəhər ki, bu axırıncı Nigar və Eldarın oxuduğu mahnına. Tol ki, bəstəkarı mən olsaydım və eyni bir musiqini yazsaydım, nə dəyişirdi?
Bu olacaq Azərbaycan bəstəkarının mahnısı.
Yox, şanır və stiliska baxımdan nə dəyişirdi? Bu olan özünün şərtləri var, pop musiqinin özünün şərtləri var, öz stilə görə,
Azərbaycan xalları ola bilərdi, bəlkə orada o ola bilərdi.
Burada ola bilməzdi ki.
Azərbaycan bəstəkarının adı gedərdi. Çünki bütün təqdimatlarda deyilirdi ki, bəstəkarlar adı çəkiləndi, məlum olurdu ki, Azərbaycan bəstəkarları deyil.
İnşallah bundan sonra
olacaq. Biraz böyük düşünək. Biraz böyük düşünək.
Yox, mən sadəcə o dinləyici deyir, mən də onların arqumentlərini gətirmək istəyirəm.
İnşallah olacaqdır. Ən birinci ildə gedəndə elə öz musiqimizlə getmişdik.
Amma dərhal da geri çəkildi Azərbaycan və başqa demək, ölkələrə sifarişlər verməyə başladı. Başqa bəstəkarlara.
Yaxşı olacaq. Bundan sonra onlar gəlib bizə sifariş edəcəklər. Bizim bəstəkarlara və biz onlar üçün yazacaq.
Və dinləyici...
Uğur üçün məncə hər şeyi eləmək lazımdır. Hər şeyi istifadə eləmək lazım.
Dinləyicilərimizin sualları var. Yaşar İskəndər, Leyla Məmmədova yazır. Salam, deyirsiniz ki, heç kim bilmir nə qədər pul xərclənib Eurovision-a. Sizcə bizim haqqımız yoxdur, bilək nə qədər pul xərclənib bu müsabiqəyə.
Valla bizə çək zətər göstərməyiblər, ona görə də biz bilmirik.
Önəmi nədir?
Onun nə fərqi var, nə qədər xərclənilib, ya nə qədər 2012-də biz xərcləyəcəyik və nə qədər bu xərclənib üstündə qazanacaq. Yenə də bu bizim olacaq.
Bizə qalır da, fəsana qalır.
Amma söhbət ondan gedir ki, bu əgər dövlət büdcəsində maliyyələşəcəksə indiki halda da
Almaniyada hardan maliyyələşmişdi bu?
Mən dəqiq bilmirəm. Yəni bilmədiyim mövzu haqqında danışmaq istəmirəm, amma vətəndaşı maraqlandırırsa o sualın cavabı verilməlidir. Qar bəy, siz də bunu bilirsiniz yəqin ki.
O sual bizə aiddir.
Dinləyicinin ağlına gəlirsə.
O sual bizə aiddir. O sualı müsahibələrin təşkilatçı olan təşkilatçılara olan yerlərə vermək lazımdır.
Və çox təəssüf edirik ki, təşkilat komitəsi ilə biz əlaqə yaratdıq və bizə bildirdilər ki, təşkilat komitəsindən ki, bu günlərdə onlar heç bir açıqlama verə bilmirlər. Yəni sabah da bir gündə mətbuat konfransı olmalıdır. Yalnız ondan sonra inşallah bütün suallara cavab verəcəklər.
Sayırlar da yəni ki. Nə qədər həcrlərin.
Evet, dinləyicimiz yazır ki, siz çox ustalıqla siyasi sualların üstündən keçirsiz.
Hə, necə?
Siyasi sualların da üstündən çox ustalıqla keçirsiz.
Siyasi suallar var ki, burada.
Burada müəyyən suallar səslənirdi. Yəqin onları nəzərdə tutursan. Elçin Həsənov yazırdı ki, bundan sonra Azərbaycanda insan haqları düzələcək bu müsabiqədən sonra. Yəqin sizin də bir münasibətinizi bilmək istəyirlər. Gənclər azadlığa buraxılacaq.
Bəyim, indi azadlıq yoxdur, gənclər azadlıqda deyil.
Yəqin xəbəriniz yoxdur ki, bir neçə gənc həbs olunub. Məsələn, Cabbar Savalanlı.
İnşallah.
Bu ad sizə nəsə deyirmi, Samir bəy?
Nəyə görə olub?
O, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərindən biridir, daha doğrusu Gənclər Təşkilatının üzvlərindəndir və narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunmuşdu, amma partiya bunu daha çox siyasi mənsubiyyəti ilə, fəallığı ilə izah eləyirdi.
Valla, mən heç siyasətdən başlayacaq, nə də ki, qarışmıyor.
Doktor Watson, Sherlock Holmes'un yanına gəlir, təzə tanış olanda və deyir ki, falan şeyi bilirsən, deyir, yox, bilmirəm, deyir, falan şeyi bilirsən, yox, bilmirəm. Deyir, bəlkə mənə deyəsiniz ki, heç bilmirsiniz ki, yer kürəsi də fırlanır, deyir, yox, bilmirəm, deyir, nə danırsınız, siz bilmirsiniz ki, yer kürəsi fırlanır, deyir, bilmirəm, çünki o mənə lazım deyil.
Aha, amma siz bu ölkənin vətəndaşısınız.
Vətəndaşıyam və bu ölkənin vətəndaşı olmaq üçün əlimdən gələn hər bir şeyi əsirgəməyə çalışıram.
Amma bu ölkədə baş verənləri də izləməlisiniz.
Valla, izləyirəm, görürəm, qəşəb məsələ Eurovision oldu, biz orada birinci yer tutduq.
Yox, doğrudan da ola bilər. Yəni, bu təkcə bizdə deyil axı, bu cavanlardan ya kimisə üstünə ya bir şər atırlar, ya kimisə belə. Bu hər bir yerdə var, həmişə olub, olacaqdır. Yəni ki, bundan o...
Amma bu nə dərəcədə normaldır ki, cavanları şərriyib həbs eləsinlər?
Əgər bu anormallıq olmasa, normallar da bilinməyəcək.
Siz bunu siz haqq qazandırırsınız ki,
yox, mən heç kimə haqq qazandım. Heç mən bunu
mən bilmirəm. Yəni hər halda həmin gənc deyir ki, onun üstündə narkotik maddə olmayıbdı. Siyasi mənsubiyyətinə görə şərtləyib tutublar. Məhkəmə isə başqa.
Əgər bu belədirsə, bu yəqin ki, bunun
amma sizin ona haqq qazandırmağınız
kimə?
Düzgün deyil yanaşmağınız.
Biz bura,
kimə haqq qazandırıram?
Siz dediniz ki, hər bir ölkədə belə hallar olur. Şərif
olur. Yəni ki, yəni biz də bununla mübarizə aparırıq. Doğrudan da və indiki gənclər daha aktivdirlər. Bütün dünyada indiki gənclər daha aktivdirlər. Öz sözlərini deyirlər. Əgər o insan tutulubsa və onun sözünü biz indi danışırıqsa burada, deməli onun bu ölkədə artıq haqqı var. Danışmağa haqqı var.
Yenə də salam. Samir bəy, vətəni sevmək, Ruslan Bəşirli, Cabbar Savalan və s. bu qəbildən olan gənclər kimi onun uğrunda mübarizə aparmaqdır. Aras Səməd yazır bunu.
Əcəb eləyirsiniz, aparmalıyıq da.
Hərə öz sahəsində vətən uğrunda mübarizə aparır. Əsgər sərhəddə mübarizə aparır. Musiqiçi musiqi alət arxasında müğənni mikrofonla.
Hərənin öz missiyası var.
Hərə öz sahəsində vicdanla öz mənsub olduğu xalqı xidmət edirsə, bu artıq ən böyük vətənə qarşı olan sayğıdır, ən böyük vətənə qarşı olan, yəni ki, yaxşı göstəricilərdir. Bundan o tərəfə ən böyük problem onda yaşanır ki, musiqiçi deputat səviyyəsində fikirləşir, deputat rəssam səviyyəsində fikirləşir və s. və ilaxirə. Yəni, bu faktorlar bizdə hərdən birdən qarışır və bu da bir çox şeylərin tarazlığının pozulmasına gətirir, çıxardır mənə elə gəlir ki və buna görə də hərə öz yerində möhkəmdir, hərə öz sahəsində nə qədər yaxşı inkişaf eləsə.
Niyə ki, Arnold Schwarzenegger görmürsünüz?
Arnold Schwarzenegger
artıq ikinci dəfə seçildi.
Yaxşı da, əlat da. Sən də seçərik.
Təşəkkür edirəm.
Geri gəlmişkən, belə bir fikirlər var ki, sosial şəbəkələrdən artıq müzakirələr gedir ki, Eurovision Azərbaycan gətirdi Bakıya, Azərbaycanda keçiriləcək. Avropa dəyərlərini də gətirəcək mi, gətirə biləcək mi?
Sizin Avropa dəyərləri deyəndə siz nəyə nəzərdə tutursunuz?
Müzakirələr gedir. Bax, insan haqlarının münasibəti, söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, bir çox azadlıqlar var ki, onlar Azərbaycanda məhdudlaşıb. Bunu mən yox, beynəlxalq təşkilatlar deyir, onların hesabatları deyir.
Buyursam.
Vallahi ben ne diyeyim? Ben karışmam böyle işlere hiç vakit. Düzü diye vallahi karışmıram dediğinde o demeye değil ki ben yani okumuram, yani görmürem çok şeyleri. Bence bana öyle gelir ki ben öz misyamı yerine getiririm ve ben tek hiç ne eleyebilmerim. Ama bence yine de var bizim sözümüz. Biz azadıq. Eğer bunu daha çok etmeye istiyorsa, gelin bunu dava kırığından elemeyin, birbirimizi dövmeyin, birbirimizi sövmeyin. Birleşeyin, bir karara geleyin ve bunu ancak belə eləmiyor, sülhle. Başka cür bu mümkün değil. Gelin birbirimizi döyeyim, vurak, öldüreyim, onu tutun, bu bunu tutun. Onda ne olacak? Onda heç nə olmayacaq.
Siz bunu kime deyirsiniz? Hökumətə, cəmiyyətə?
Yox, yani özümüzə deyirəm. Yani indi burada oturmuşuq, özümüz haqqında danışıram. Fərqi yoxdur, biz de bu millətin adamıyıq.
Vüqar bəy, siz sözü Samirə verdiniz. Özünüz nə fikirləşirsiniz?
Valla özüm mən...
Avropa dəyərlərinin Azərbaycana gəlməsi, hüquqlu azadlıqların Azərbaycanda tam oturuşması.
Avropa dəyərləri bu özü bir nisbi anlayışdır. Dəyəri insan özü yaradır. Və özü və bütün qanunlar da insan tərəfindən yazılmış qanundur. Yeganə səmavi qanunlardan başqa ki, Allah tərəfindən göndərilibdir bizə. Və bu qanunlar dəyişilməsi, yerdə yazılan insanlar tərəfindən bütün yazılan qanunlar isə dəyişiləndir. Və bir insan soyuq bir yerdə yaşayır və soyuq bir yerdə yaşadığına görə onun fikri, təfəkkürü, həyat tərzi və s. bu soyuq yerə uyğunlaşır və özünə uyğun qanun çıxardır. Bir insan isti yerdə yaşayır, bir insan tamam başqa yerdə yaşayır, bir insan cəmiyyət toplumunda düşüncələr bir cürdə o özünə uyğun qanunlar təqdim edir. Yəni, bunlar hamısı nisbi şeylərdir. Və bunlara ki,
yəni, Avrupa, siz Azərbaycan sayağı demokrasiya tərəfdarsınız.
Mən ümumiyyətlə dünyada sülh və əmin-amanlıq tərəfdarı, yəni belə deyək, mir vaksiyon miri. Buna görə də bilirsiniz, insanın yaradılmasının müəyyən bir missiyası var. Mən daha bunu böyük bir məfhumda görürəm və buna görə də mən öz missiyamı musiqi yazmaqda görürəm. Və əgər mən bu missiyamı ölənə qədər, həyatımın axırına qədər doğru, düzgün şəkildə mən ola bilərdi ki, Alman vətəndaşı olum, ola bilərdi Nigeriya vətəndaşı olum, ola bilərdi yəni orada doğulum, ola bilərdi məsələn Amerikada doğulum, burada doğulmuşam və Allah Taala mənə bu ölkədə, dövlətdə vətəndaş edibdi və bu vətəndaşlığımın ötəsindən mən şəxs olaraq əlimdən gələn hər bir şeyi etmək şərti ilə eləməliyəm, musiqimi yazmalıyam, yaxşı musiqiləri yazmalıyam ki, məsələn, Üzeyir bəy Hacıbəyovun dövründə o həm Sovet İttifaqından əvvəlki dövrün himnini yazmışdı, Sovet İttifaqının da himnini yazmışdı və indiki himn də Üzeyir Hacıbəyova aiddir. Və kim deyə bilər ki, Üzeyir Hacıbəyov pis insandı və yaxud azadlıq sevməyən insandır və yaxud azadlıq sevən insandır və s. ilaxırə. Bu sadəcə Üzeyir Hacıbəyovdur ki, onun qarşısında hamı baş əyir. Onun qarşısında 100 il əvvəl də, 50 il əvvəl də, indi də və bundan 100 il sonra da onun musiqisinin, onun fikirlərinin qarşısında
Ama həmin Üzeyir Hacıbəyovu 30-cu illərdə repressiya etmək istəyənlər də olub. Yəni,
olur da, normal.
Amma Üzeyir Hacıbəyov, siz də bilirsiniz ki, Sovet dövründə Koroğlu'nu yazdı. Çox şey yaza bilmədi. Daha çox təşkilatçılıqla məşğul
oldu. Görürsünüz, yəni, o da əziyyətləri çəkib.
Birliyini tərənnüm eləmədi. Vaxtımız azdı.
Niyə tərənnüm eləmədi? Bəs ki, konservatoriyanı kim yaratdı Sovet dövründə?
Daha çox təşkilatçılıqla məşğul oldu.
Ona da imkan verdilər də ona.
Dinləyici çox təkidlə yazır Yaşar İskəndərli. Deyir ki, məni təhqir elədi Samir Cavadzadə. Mən istəyirəm ki, mənim SMS-imi onu çatdırasız deyir. Ki, məndir. Yaxşı olardı ki, siz səmimi olaraq bu qələbəni vətənimizə nə verəcəyindən danışaydınız, görünür. Məsizliyiniz bu səviyyədə danışmağa sizi sövq etdi. İndi təsəvvür eləyin ki, futbol üzrə dünya çempionu olsaydıq, onu da müqayisə eləyərdik, yazıq dinləyicimiz.
Superdir də, o da olaraq, nə olmaq
ki? O da olaraq. İndi bu inkişafda da inkişaf eləyəcək, yəni futbolda da.
Şanrılar var da, sahələr var da, var musiqi var, idman var. Hərbi sahə var. Nə aləm niyə bir-birinə qarşı? Niyə bir yeyin qələbəsi qələbədir?
O qələbənin miqyasını vermək istəyir dinləyici. Bu
ya bir deməli futbol üzrə çempion olsaydı bundan daha böyük miqyası olacaqdı. Mən musiqiçiyəm, mənim üçün bundan böyük
miqyas. Hal-hazırda etiraf edin ki, dünya çempion futbolda dünya çempionu olmaq daha
mən elə hesab eləmirəm. Mən elə hesab eləmirəm. Mən futbola hərdən birdən baxıram. Mənim üçün o qədər maraqlı deyil futbol. Mənim üçün bu daha maraqlıdır.
Eurovision.
Eurovision, Grammy, Oscar mənim üçün daha maraqlıdır.
Gəlin görək Azərbaycan nə zaman alacaq bu Grammy-ni?
İnşallah yəni,
daha ciddi. Hər halda musiqi tənqidçiləri Eurovision-ı bir mənalı şəkildə qiymətləndirməyəndə.
Bunlar müəllim yazacaq, mən oxuyacağım.
Hesab edirlər ki, Şərqi Avropa və keçmiş SSR ölkələri üçün daha maraqlı yarışmadır bu. Belə, vaxtımız artıq başa çatır. İkinci saatdə biz Eurovision-dan danışacaq. Azərbaycan bu mahnı yarışmasını keçirməyə hazırdırmı, ev sahibliyi eləməyə hazırdırmı, bu haqda danışacaq və studiyada qonaqlarla söhbəti yekunlaşdırıram. Vüqar Cəmalzadə, Samir Cavadzadə, xoş gəlmişdiniz.
Təşəkkür edirik dəvətinizə görə. Çox sağ olun.